Radio Okapi. Bansango na beto, Patricia Mwanda. Okapi.
Kila ya mbote na benu nyoso, kupona ma ya bantumu ya bizunga, ya bambute ya sena, na ya bamfumu ya bizunga, lenda simba makaka kana kimvuka ya kisa disaka inti ya RDC, kuisa pesa diaka mbongo, mpamba ve, luya lukele vena mbongo ya kufona kana, samu na kupona maina, benu talanda Lambert Mende na bantangu ya bubu. Kiteso ya banzo nkama zole kutula makati ya nabwala luwa na teritori ya Popokabaka. Nkangu ya Ilwanda ndeme fundama na jambu ya ikikuma, bimbeni ya mambu ya ntoto. Bubu kele kilumbu ya nza kese pela banzinga ya zibele, tonzinga ya ntete muntuke tubaka na luzingu na yanzi. Na bunya, pase pela kalumbu ya ii na Université Shalom de Bunya. Matondo na benu nyonso, Eklesia Katolika kele sala kintuadi na luyalu ya insi RDC, ataka na ya kele naba ntuadisi ya nkaka ina kenzi makinfumu ya Joseph Kabila V, ya ikenzinga ya Lambert Mende, na tindinga ya luyalu na lukutakanu na bamwangisi ya ntsangu awa na mbanza Kinshasa. Kaka na dibaku ina, mbuta ya luyalu ya ketalaka bantsangu, meza bisati, ya meza bana V kana kuponama ya bizunga tasimbama. Mpamba V, luyalu kele naba nkakalakani ya mbongo. Ntsangu ya Michel Kifinda Ngoi na kikongo ya Blaise Makasi.
Kina tindinga luyalu mezabisati, kana insi Kongo bakaka lukano ya kuidika mpe kusadisa kuponama ya mfumu ya insi mpe ya bantumu ya nkangu, ikele samu bimvuka inza tubakati, bau tapesa bau maboko na dinaka ina. Kansi luyalu ya insi Kongo pesaka mbongo ya umosi, samu na kunatisa dinaka ina ya kuponama. Na mambu ya metala kuponama ya bantumu ya nkangu na kizunga na mvula yai, mbuta Lambert Mende mepesa bamvutu zole. Yandi mezabisati, bau tasadisa kuponama ina bantumu ya nkangu na kizunga mvula yai, kana bimvuka inza kundima na kupesa lusadisu na bau na ntangu ya mbote na ina metala mbongo. Kanabao kusala ya uve, mbuta Mende mezabisati na mutindu ina luyalu lenda sala kima mosi ve. Mbuta Lambert Mende mebwela na kuzabisati, kanabivuka ya inza kuzitisa ve balusilu na bau, na mutindu ya bau salaka na kuponama ya mfumu ya insi mpe ya bantumo ya nkangu, bantuadisi ya seni atasoba dinaka na bau.
Na kizunga Ekwateur, ntuadisi ya kizunga kekebisa na kukanga ba radio nyonso ya kelutisa bantsangu ya kufinga bantu to ya kunata bimbeni na kati ya nkangu. Jean-Claude Baende, kelo mba na banzo ya bantsangu, kudivana samu na kumuangisa ntsangu ya ngemba ya luwawanu na ya ntombo sono. Mpamba ve, katuko wa mwabilumbu, kadule ba muangisi ntsangu mingi, vandaka ve ya kitoko. Beto landa Jean-Claude Baende na kinzonzolo ya Paul Richard Malengela.
Deontologie ya bino
bansiku ya kisalo na benu no bamwangisi nsangu kelo mba inki kubanda bubu beto tabanda kusadila bansiku awa na Ekwateur sheni yina tamwangisa mambu ya kufinga bantu mwono takanga yao kuluta kibini diambu ya kufinga muyaji ya kizunga mpe mutafunda nge mwangisi nsangu na bantu ya busonga mpete mwono tubakati mwono kele tata beto idika kupona masambu yao fanaka kupesa mfunu mingi na ngemba na kizunga ya Ekwateur kansi yao melutisa ndilu mpe mubanza ya ufete mana. Kuvanda radio ya nani beto tasadila nsiku mpe lukanu mebakawa kuvanda ta RTS kana muwati baufingaka mtu mutakanga yao. Mutu laka yao sana kusadisa nkangu na kuzaba bansiku ya bwala ti mtindu bwala kitambula kansi sana kufinga finga ve.
Na sala ki ya mpo wa finga kabatete. Wana izali clear.
Bet mekatuka baka ntsangu ya ikaka bubu, banzo kiteso nkama zole kutula makatia na bwala luwa, bwala meba kama na ba kilometre makumi zole na tanu na intu mbanza ya teritori ya Popokabaka na distrikta ya Kwango, beto kena kizunga ya Bandundu. Ikele nkangu ya lokalite ya Ilwanda, inakele na bimbeni ya mambu ya ntoto na nkangu ya luwa, ndeme fundama na diambu ya hii. Fabien Kambindi.
Diambu ya ikusalamaka na sabala ya meluta na ba kilometa makumi izole na tanu na buwala kimfumu ya teritoire ya Popokabaka na distriki ya Kwango ye diaka na ba kilometa bankama nsambwadi na mbanza Bandundu. Banzo bankama zole nde kupia katia na buwala luwa. Kaka banzo zole ya baya mefuaka meso nde bo yokaka ve. Baya kusalaka diambu ya yi kukatukaka na buwala Ilwanda. Kisina ya diambu ya yi kele kunwanila ya kinti kini ya ntoto ya babwala ya izoleke swanilaka. Pulusi ya botindaka na bwala ilwanda na kukangaba ya salaka jambu yayi kukutaka bwala mpamba. Bantu yonzo kutinaka na mfinda. Kansi bokangaka kaka banfumu ntoto zole ya babwala ya izole na kunata bau na buloko ya suko misari ya na popoka baka. Nsangu yayi mekundi mama mpi na kimvuka ya bayaketa laka banswa ya bantu na popoka baka. Administrateur ya territoire ya popoka kabaka kubakamaka ve na mzila ya alo alo na kupesa mvutu na ngivula na beto. Katuka Mbanza Bandundu, Fabien Kambinzi, Radio Okapi.
Matondo mingi na nge Fabien Kambinzi na Kizunga Kasa Oriental ndemba makele kaka ya ketiketi na groupement ya Bayombo na territoire ya Miabi. Banzo kumi meka tuka tula matia na kilumbu ya Yenga na bantu ya mezabana ve. Nyonso yai kaka samu na bimbeni ya mambu ya kimfumu ntoto. Ntwadisi ya territoire ya Miabi mezabisati yendike sala nyonso samu na kufutusa ngemba na ndambu ya inti. Ntisangu ya Emmanuel Elamezi wa Kabedi na kikungu ya Jangoma.
Tia yantuka yokanaka na kilumbu lumingu na groupement ya Bayombo na territoire ya Miabi. Bainjo kumina iya na bapayot yokanaka. Bakento na bana mingi kwendaka swama na mfinda to na bamabwala ya mfinakani Robert Katanda Chibasu. Mosi ya baina bainjo na bau yokanaka metelimina bankoba twadisi na kutubati. Anderson kinaka bankoba twadisi kansi mvuto atamosive. Bainjo na bau na payot ya bamaser bayo kaka yao. Bakena kufingila nini? Kufingila bakivonda tango yai mkinza kuvandisa mfumu ya mona jina bagena kotelimina ke salama na kilumbu ya zole na dibwali na kaka mfumu mekatuka na bantonandi bametubati bakemanga mkinzi ina mbuta ya territoire na bampolisi ya Miabi tindaka bampolisi mingi isamu na kotani na kuna mfumu ya mona ya Bayombo ya Miabi kela mukanda ya nkolo yalu ya mambu ya kati ina kena kozabilandi na kimfumu ina ya melunga sabala mosi bainjo nana yokanaka pe samu na kimbeni ina.
Beto landana awa na mbanza Kinshasa. Ntalu ya ba ONG ina kele nwanina ba inso ya ba mama na RDC mekuzabana bubu na nyonso binvuka ngo kele nkama tatu. Kinvuka Renadef ya kesala samu na ntombo sono ya ba mama mebimisa bubu na mbanza Kinshasa rapor ya ba usalaka na mvula meluta samu na kuzaba ntalu ya binvuka nyonso ya ke nwanina ba inso ya ba mama. Beto landa samu na yau mama Marie Nyembo Zaina nkubiki ya ONG Renadef na kinzonzolo ya Dona Madimba.
Par exemple Amatadi
kifwani suna Matadi nkente mose kizunga ba Kongo ya ikele na kisina na yandi na mbanzangungu ya mepesa candidature na yandi na Matadi ba utapesa nsangu na ndambu yosoti kango kupona kento ina ve sambu yandi kele ve mwana ya Matadi mwana mwana kati diambu ina ke pesa nsoni mpamba ve beto vandaka kukinga mambu ya mfunu na ina metela kunata bankento na bisika ya bantuke baka balukano mambu ya kusala ke diaka mingi ba Kongo ikele kizunga mosi ya ke lombati beto landila mambu mbuina na pembeni samuti beto nunga diambuina na mutindo ya bizunga ya nkaka ake tambula bizunga ya et ya insi menunga diambuina
vraiment le score le plus élevé par rapport aux autres provinces.
Betu manisa na Ituri, Université Shalom de Bunia, bongisaka bubu kilumbu ya zole, nkinzi ya kukabula mayele na mambu ya bandzinga. Mpamba ve, bubu kele kilumbu ya kimvuka UNESCO kese pela bandzinga ya lubutuku, to ndzinga ya ntete muntuke tubaka na luzingu na yandi. Ntsasa ya lukutakanu ya ivandaka, samu na kumonisa bantu funu ya bandzinga yai na kutoma ya nkangu. Ntsangu ya Delvin Waisala na kikongo ya Jongoma.
Bana ke tubaka bandinga na bao ya kubutuka kubanda na kalasi ya ntete bake vondaka mayele mingi kana bala ndakana kulongisila bao na bandinga ina samu na bashercher ya Université Shalom kana bame kutana na ndinga ya nkaka na bakalasi na bao yake kutsela kabao mpasi yina lenda na tape ti babika kulonguka na bao meza bisa munganga bagamba arali longisi na Université Shalom bashercher ya ISB memo na pe ti bantu ya mabwala kela ndakana ka malongi bame pesa bao na ndinga na bao ya bwala samu na ina metala kutanina nzanza kutumisa bivango ya nzambi kuluta baina mebakila malongi ina na baindinga ya banzenza yao ina konsu nkomayele anifona salama ngolo kubakusa ndinga nandi ya bwala samu na kutanina yao na ntwala bandinga ya nkaka.
Batata ba mama diambu na diambu nantangu na yao awa ntuka ya bansangu ya mkokila ya bubu matondo mingi na Jean-Claude Ntiala ya sedisaka beto na ndila ya masini matondo mpe na benu nyoso ya landaka beto na kanya bayonga benu bikarambote
Okapi, Okapi, yeah. Ayu, Okapi.